Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyos bemba kama sam na kolanda Radio Okapi ya kentangu sam na bena kolanda basangu na betu nandinga ki Kongo konso musiara Afrika na ntola kinzonzulu. Bubiai insi na beto kumisa kabambula kumina tatu katoka makesa Mbuta Laurent Désiré Kabila Buisa kaluyalo Mbuta Mobutu Sese Seko beta konda vena mwa bantango na kolanda di banza Mbuta Zidop na Iwel sabna kilumbu ya yabubu. Ntsangu ankaka betke vondo na kilumba bube ya kela lufwa ya batu ya kudinda ya banzo ya vwanaka mingi na mazono na nkokila ya kubulumuna ntoto katoka ya mongo ya mikeno na kivozulu awa ntendula tavona Bernardine Diambo ya kentumo na beto antangu nyoso na kivuazulu. Mpe beta tubila kimvuka staff benda bilili ya kena komunisa ntoto na beto wa Kongo kisha sana nkinzi ya ba filme ya bizizi ya ba kena komunisa na kane na insi ya Fransa batataba mama beka tuladikutu vempamba ve inda basangu ya na mwaba ntangu. Beke mingi na kolanda beto na moba ya vwanda pena Kalemi na Kizunga Katanga Matodomiki. Nkinzi ya kilumbwa kumi na ntsambwa diangonda tano ya kelekidimwa Luzingu ya impa, ntsadulu ya mpa na ndela politiki ya fwete kusalama bambula nyoso, ndinga yae ya munuwe kasi ya mbute Isidore Ndaiwel, ya baka kasika na misa salamaka na kilumbwa bube na katedrali ya Saint-Enec awa na Kinshasa na kubambula bemiobe Fransimati, bubi yae kele kilumbu ya luyalu wa Mbuta Mubutu Bwaka mpelu ya ntiku ya yae ya Mbuta Laurent Désiré Kabila betolanda Mbuta Isidore Ndaiwel na kinzonzolo ya prez Musumba.
Samu na mwono kilumbu ya kumi na nsambwadi ya ngonda tanu ke kilumbu ya lubutuku ya inti ya RDC. Kilumbu ina ke monisa bangindu ya bamvula makumi sambanu na nima kimpuanza inti na beto. Bangindu ya vwanda ke monisa kusosa kimpuanza seleka, demokrasi mpe kutomisa inti na beto. Ntsobolo ya nene ya kilumbu ya kumi na nsambwadi ya ngonda tanu kele mutindu inti na beto vutulaka zina na yao ya ntama ya Republic Democratic du Congo. Ntsobolo ya ikotaka na inti na beto kaka kilumbu mosi. Kansi ya fwanati kusepela ya kilumbu ya ikubwela manakati ya ntima ya bana inti na beto nyoso.
Mpea fwana kusimba tina nima misa yae bambuta salakati Mbuta Laurent Désiré Kabila bakwenaka kubika bintuntu na sika bametulaka nitu nandi awa nambanza kinsha sa nambanza kindu wake Mbuta Justin Omolela ya kenkunde ntama Mbuta Laurent Désiré Kabila vwanda pe Mbuta Pierre Lokombe ntwadisi ya nteta kizunga bandima na ntango luyalu ya Afdel basalaka kinzunzi na ntola bapanzi sangu sabu na komunisa mfunu ya nyosu ya ya Mbuta Laurent Désiré Kabila salaka sabu na bau bangindwa Mbuta Laurent Désiré Kabila vwanda kambote mpe nambanza Bukavu bantwadisi ya Kivu Yansi baba kaka sika na misa mosa salamaka na katedral Notre Dame de la Paix na Lubumbashi yake kutambula mosa nene ya salamaka sana kukumisa nkinzi yae ya bambula kumina tatu. Na kivu wazulu miza psa kampasi kele kaka diaka na batigi toki ya Nirangongo na Masisi bwela diaka na Ruchuru mingi na nima ya kubulumuna ya ntoto ya fwanake na kubasisa mpe bamaza ya fwaka kitezo batu kumi na nti ya volkan ya Mikeno ya fwanaka mazona nkokila ya seleka volkan ya ikena kitezo ba kilometre makumi tatu na kukuma mbaza goma bubu ya hii bantwadisi ya tegitwaka baba kaka batu zole ya ulukaka makumi tatu na sambanu kena kumona na ve ntoto buisaka banzo nkama zola mvimba na yau bantwadisi ya kizunga bamekatona kolomba lusa lusu sabu na mabuta nyoso mebaka mpasi ntangu nyoso na ngebek na dindi ambu.
Samuna kilandi ya Mbuta Kizunga ya Nord Kivu na Kibumba na Bwala Kibiriza maza ina mesanga na potopoto ya madidi kuzaka na tumuna bainzo bilanga bibulu mpena bima mingi bamfumu ya Bwala metubati na suka mabuta nkama zole mekondo bainzo mpe bake na atana lusadusu mosive bamvumbi nyoso bazi kaka yao mazono mpe bantu zole bakamaka bake ntita ya moyo bake na lupitalu Mbuta Feler Lutaichiwa metubati diambu ina bake na kutala ya mbote mbote na katelu yalu ya Kizunga. Yandi melomba na bimvuka kepesaka losadusu na bantu ya ntima mbote. Bwele maboko samu tibi mbevu ina kita mbakanaka na tatu bika tungisa bantu ina.
Nous avons constaté.
Beto mwona kama zono maza ya madidi kitakana potopoto ya natumunaka bainti kuzika bainzo. Kansitibu bwei beto kena kutete na kusosa bantu makumi tatu na sambanu Monika NTTV. Beto mwona ti samu na kubatlankango ina ya kembote tuwa banda kulandila mbala na mbala. Maza ina ya madidi ina kena zulu ya volkan. Kilandi ya mbuta Kizunga mebwela diakati njili ya Goma Ruchuru mezengana na bwala Burai. Mpena Masisi njili ya Goma Bukavu mezengana mpena pon ya Shasha na Buremana. Samu na mvula ya Ngolo. Samu na Yandi ya kembote tiba tumalandila mambu ina mbote mbote na Goma. Bernardin Diambu samu na Radio Kapi.
Bamvoma ya Kasoki ya Ntal bakena kufunda bisola mbula matadi. Yake na kubaka kabita ya vwana peba mpaku na kunyokula bau. Bayina ya kelejaka kena kusala kuna na Kizunga ya Kasoki ya Ntal kena kuzola kukwenda. Kusala na Bizunga nkakampe na Kilumba sababu katona kuluta. Yake lukutakano musi vukisaka bantodisi ya bainzo ya yaleta ya vwana pe mbuta luyalu ya Kizunga. Kena kutalaka mamba kimvwa mavwana pe ambongo na ntwala ya ntwadisi ya inzo ya Kizunga ya Kasoki ya Ntal. Ntonga Chris Mukande na ngetu nitu mamamba.
Bisalu ina bamikiti mefunda kele bisalu wa kufutisa bampaku na Kizunga DPI na nkufi de Gerard Bwela Diaka OCC. Bamikiti kebo kutaka kubananta makansi kubokuta na bao Bwela Maka asamu na mutindu mkiti mosi ya inti ya Tanzani mebaka lukano ya kutelemisa bisalu nani mpe kukatuka na mbujimai asamu na bampaku ya bake futisaka yandi yake mingi. Na kutuba mkiti na lukwamusu umeluta na lukutakano na bao bantolisi ya bisalu wa kufutisa bampaku uzapisakati bamikiti mingi kezo lave kufuta bampaku ya mbula matari. Mbuta luelu ke talaka bisalo ya kimvua mati ya mbongo na mbula matari ya Kizunga zapisekati kuswanasona ke kati ya bamikiti ti bisalo bampaku samu na bantiku ya imbi ya metadila bisalo bampaku ya kezi itisa veki mpwanza bisalo kuyadila Kizunga. Mbuta Pierre Ngandu zapisekati bantiku ina menuna mpea fwana ti mbula matari ya inti kusala bantiku wankaka. Na ndamu wankaka mbuta luelu zapisekati bamebongisa mwa bandongisi la samna kukitisa ntalo bampaku ina bamikiti fwa na futa. Nanda munandi ntwadisi ya nzo ginzonzi ya Kasai Oriental tubagati ya fwa na kumanisa bankakalakani ina nyoso samna kupesa inzo na bamikiti na kukuisa timbongo na bau na kata Kizunga.
Toni Tumba Matondoniki. Bubu ya inza banzila kakilumbu ya bisalu ya alolo intwadilongi na mvula ya yakele kuzinga mbote na mbanza. Na ntadisa bisadulia impa ya kena kubasika mingi bilumbu yai. Na nzila yai awanambanza kinsha sabwa la kimfumesi na beto. Banzo mingi ya kutala internet kusala bisadu na nzila ordinateur. Ya hunde kena kuzibuka bilumbu nyoso nkudi na beto beli ya mafinga. Kumaka na basibe kafe ya nkaka inchi ya kusimba prince Musumba Kandala.
Bilumbu yai na mbanda kisha saa banzo ya internet mekukuma mingi. Atako na bakarate ya nkaka yoke mwampasi samu na kumona yao. Bantu mingi kekwendaka na banzo ina bonso baleke samu na kuditindila bantango. Bambuta muntu mpi kekwendaka samu na kusosa sosa na bao. Pe samu na mambu na bao ya nzo nkanda. Benfeti za bande ya internet bilumbu yai kele nzila ya mbote na kuditindila bantango tiku dilongisa.
Prince Musumba Kandala kimvuka ya insi na beto na zina staff bilili ya kena kufukisa bangimbidi nana wapitanu na kati na bau bakile tibifu na makulu kena kumunisa ntoto na beto wa kongo kishasa na nkinzi ya mbala makumi samba na tatu ya bantaka ya inza ya bizizi bakena kumunisa kamingi na ba filme ya kena kuluta na mbanza kan na insi ya Fransa na Kilumba sababu mekatona kuluta ba munisa ka filme na bau na zina bena bilili ya ke na kuzabisa luzingu na bau tulintumba betu kena kufutuka dia kanange sabu na ntango ya nkuna betu Maxel Mayoyo.
Bizizi na ke monisa luzingu wa bangimbidi na nambanza kinsasa wapisika abage zingaka. Bizizi na ya salamaka na lusadusu wa Florent de la Tulaye, ti Renault, Bavo, Bauzo, Lebana inti ya France ke monisa mpe miyimbu ya kimvuka benda bilili ya bake bulaka konsontangu na nambanza kinsasa. Bame bongisa kubasisa bizizi na nangonda sambanu ya mvula mafunda zoe na kumi na inti ya Japon bwela deaka na nangonda ivo na inti ya France. Yafwana kuzabisa ndembongo ya tabasika na bizizi ya bata monisa kimvuka benda bilili tabaka dikabu wa kumi na kata nkama. Beto zabisa adiakati, albuma ntete ya bamiimbu ya kimvuka ina kina zina tre tre fort. Wapi bameimba bamiimbu kumi na mosi samna kumonisa luzingu wankangu ya inti ya RDC ti ya bana nyonso wa mtoto Afrika.
Gimanzango pesaka lusadusu na nzila mashini Prince Musumba Kandala tunitumba mamba na lusadusu wa konsumu siya Afrika talatato fonda kanantola kinzo nzolo sabuna basangwe na ndinga kikongo ya seleka beka tulatafiti di kutu vempa mbave manaka na beto wa radio kapi ya radio angemba ya kena kulanda kana
Okapi, Okapi, Radio Okapi.